Pozerám na pondelok budúceho týždňa, lebo rád by som tak určitým spôsobom završil to, čo počúvame z prvého listu Korinťanom, ktorý na pokračovanie niekoľko týždňov čítame. Pravda, tým dnešným úriekom nejdeme k úplnému koncu záveru tohto listu, ale završujeme to podstatné, o čom tento prvý list Korinťanom je. To znamená Pavol, ktorý rieši konkrétne problémy prvokresťanského spoločenstva v Korinte a rieši ich spôsobom biblickým z Božieho zjavenia, principiálnym, ten zákaz, ktorý je Pavlom vyjadrený, aby to nebolo len konkrétne riešenie, toto máte, toto nemáte konať, ale aby to bolo niečo nadčasové, čo v Duchu Svetom je ponúknuté každému jednému z nás, celému spoločenstvu cirkvi až do skončenia sveta. V tom kontexte, v ktorom sa podobne ako korinská cirkev i my mnohokrát nachádzame, teda tá cirkev, to spoločenstvo, ktoré v kozmopolitnom meste bolo vytvorené, žiť po korinsky, mesto, ktoré malo veľký zvuk amorálnosti, neprávosti, dve tretiny otrokov, boli tam mnohé národnosti premiešané, mnohé veci pohánske, časť zo židovstva kresťanov, väčšina z tohto pohanstva, na práve tam tie mnohé problémy vznikajú tvárou tvár spôsobu života vtedajšieho helenského sveta. V tomto týždni sme sa dotkli posledných dvoch problémov z tých mnohých, ktoré na pokračovanie boli riešené, a to boli neporiadky v rámci prvokresťanského spoločenstva pri lámaní chleba Eucharistii, tých stretnutiach, ktoré mali, tajomstvo svetosti, podstaty, sprítomnenia obety kríža, dôsledkov agape, o čom to je, k čomu človeka pán pozýva, na zároveň i celá tá téma chariziem a služieb Ducha Svätého, akým spôsobom mali chápať alebo vnímať tieto dary, ktoré Duch Svätý rozdáva, akým spôsobom sa pre ne v slobode otvárať, pokorne ich vnímať, prijímať ako niečo, čo im bolo dané nie na povýšenie alebo odmenu alebo vyjadrenie, tento je svätejší než tí druhý, ale na vlastné posvetenie v pokore a v bázni a hlavne na službu druhým, aby v tomto slova zmysle aj charizmy užívali a jeden druhému aj slúžili. No a dnes celá táto hlavná časť prvého listu Korinťanom je završená posledným problémom, s ktorým sa predtým na Pavla obrátili. No a to je problém toho telesného zmŕtvychvstania Ježiša Krista, o ktorom niektorí z tohto prvokresťanského spoločenstva, osobitne tí, ktorí boli z pohanstva, pochybovali. Tá pochybnosť vzniká, alebo vyrastá z celej tej helenskej kultúry a spôsobu života, kde teda nie len platónska filozofia ako taká, ale celý ten kontext ich viedol k tomu, že majú to také klasické helenské chápanie alebo vnímanie, že telo je väzením duše. A teda to je niečo, čo je naša pozemská schránka tu na zemi, v ktorej si síce môžeme užiť, ale teda nejakým spôsobom nás väzní a zaťažuje. A teda ten skutočný život na tom Olympe alebo v kontexte gréckych bohov, keď sa z toho tela oslobodíme a naše duše sa slobodnými stanú. Akým spôsobom toto môže byť konfrontované s tým telesným zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, že to nie je niečo také, že sa znova do toho väzenia dostávame a znova v nejakom jarme tela životom potom aj po skriesení zmŕtvych kráčame. Je to téma podobná, pre ktorú a kvôli ktorej zlyhala Pavlova misia v tom mieste mozgového trastu vtedajšieho sveta v aténskom Areopágu, mimochodom z ktorého potom Pavol do Korintu šiel a úplne iným spôsobom v Korinte ohlasoval, nie tým spôsobom svojej inteligencie a schopnosti, ale veľkej pokore, poníženosti a v moci kríža, ovocím čoho bolo to krásne korinské spoločenstvo, ktoré Pán Duchu Svetom vytvára. No a teda Pavol reaguje na tento konkrétny problém a vyjadruje dve základné črty tej reality Kristovho telesného zmŕtvychvstania. Prvá je vec vykúpenia a spásy a druhá je chápanie toho rozmeru telesného zmŕtvychvstania, ktoré Boh nám ponúka. To chápanie vykúpenia a spásy súvisí s tým, že Ježiš toto ľudské si vzal, človekom sa stal, svoje božstvo neprestal užívať, teda Boh i človek zároveň, bohočlovek, ako jeden z nás medzi nami kráča, ako jeden z nás za nás postupuje vykupiteľskú obetu kríža, aby sa obetoval za hriechy celého sveta. Je to obeta jedného z nás za nás, reálna ľudská prirodzenosť, duša i ľudské telo. A je to obeta božská, nekonečná realita božskej prirodzenosti Ježiša Krista, teda obeta taká, ktorá je väčšia a mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Tá obeta bola položená na dreve kríža. To, čo nás vykupuje, to je práve tá zástupná obeta, v ktorej na dreve kríža Ježiš za každého z nás zomiera. Avšak zmŕtvych stanie má dvojaký aspekt v tomto vykúpení. Ten prvý, že Ježiš týmto zmŕtvych staním potvrdzuje, že akokoľvek medzi nami v tej ľudskej prirodzenosti kráča, stále Božím synom je a moc božskú v sebe má. Má moc ho dať, má moci ho zjať a v moci svojho božstva zmŕtvych stáva a ukazuje, ja som Boží syn a pán. Ten druhý rozmer je rozmer toho vzťahu Boh, Otec, Syn, Duch Svätý, kde Otec Duchu Svätom, tým skriesením Ježiša Krista, telesným o tomto Ježišovi svedčí, že to obeta spravodlivého, že on bol neprávom zabitý, že jednoducho tým skriesením je vyjadrené, že je spravodlivý, že Boh pri ňom stojí a za ním si stojí a jeho obetu výkupnú zástupnú za nás prijíma. Je to obeta vykupiteľská, ktorá je Bohom Otcom Duchu Svätom prijatá. Takže v tom slova zmysle Pavol píše, jednoducho bez tohto potvrdenia, nuž bez tej istoty, ktorú nám Pán dal svojim zmrtvých staním a Kristus nestal zmrtvých, márna je vaša viera, márne je naše kázanie. To každom druhom, kto nejakým spôsobom trpí, môžem povedať, že to bola nejaká vykupiteľská obeta, to alebo ono. A všetko to v starom zákone vyjadrované, Kristovi naplnené, tá plnosť Božieho zjavenia je tým Kristovým zmrtvým staním potvrdená, je to bumáška Boha, bumáška neba. Tá pečať Božia, ktorá svedčí, áno, ja si za tým stojím, hovorí Duchu Svätom, nebeský Otec alebo Duch Svätý a každého z nás povzbudzuje a Kristus stal z mŕtvych. Tak to vykúpenie tomuto svetu je dané. Vám je ponúknuté. Na vás záleží, či ten úkon viery spravíte a vo viere sa pre Kristovo vykúpenie hriechov odpustenie a moc Ducha Svätého otvoriť. Teda ten prvý rozmer, rozmer Kristovo telesného zmrtvých stania, ako to spečatenie, Božie potvrdenie reality, skutočnosti, vykupiteľskej obety, ktoré Boh nám hriechy odpúšťa, dáva svojho ducha a dáva nám účasť na večnom dedičstve na dare večného života. To druhé, tam vyjadrené to nechápanie z toho helenského sveta, rozmeru ľudského tela ako takého, že je väzením duše. V tom naozaj krásnom biblickom kontexte tam Boh hovorí o stvorení, že a bolo to dobré. Krásne tie vyjadrenia, tie principiálne z prvých dvoch kapitol, kde sa dotýka celého stvorenstva, osobitne ľudí ako takých, ktorí na Boží obraz sú stvorení i muž, i žena, tak to a bolo to dobré vyjadruje, že človek na Boží obraz stvorený ľudskou dušou, sebaudajním, slobodnou vôľou, rozumom a tak ďalej, ktorá je bytostne spojená s ľudským telom, v tom okamihu počatia, keď Boh kreuje ľudskú dušu a i po tej biologickej stránke človek vzniká, že jedno s druhým a bolo to dobré. Teda človek v celej svojej integrite duše i tela je Boží zámer. A to telo nie je nejaký dôsledok hriechu alebo niečo, čo nás opantáva alebo schránka, ktorá je väzením duše, ale principiálne to zámer Boží, niečo, čo Boh zamýšľal a v čom nás postavil na vrchol stvorenstva, aby to, čo je nám do daru v tom stvorenom vesmíre dané, aby sme múdro v mene Božom spravovali, z generácie na generáciu si ho dovzdávali. Takže ponajprv, že je to Boží zámer, a zároveň samozrejme v tom Božom zámere vnímame, že po dedičnom hriechu sme náklonní na zlé, aj ten rozmer telesný mnohokrát je krížom navštívený a pre nás mnohokrát je tým jarmou alebo tým ťažobou v chorobách, v utrpení, v ľudskej neprávosti a tak ďalej. Avšak to je sláve skriesenia, keď Ježiš slávne z mŕtvych stáva a potom s oslávenou ľudskou prirodzenosťou do nebeskej slávy vstupuje, Boh Otec týmto vyjadruje, to telo nebolo len použité ako súčasť misie vykúpenia, potom odhodené už ho nepotrebuje. Ale Boh Ježišovi sa bytostne s týmto človečenstvom, ľudskou prirodzenosťou spája, ju posvecuje a do nebeskej slávy vkladá. A hovorí, že v Duchu Svätom tá účasť na Kristovom vykúpení znamená, že i my budeme telesne skriesení z mŕtvych, budú to naše vlastné tela, ale budú premenené na spôsob Kristovho osláveného tela. Podobne ako nové nebo, nová zem, završenie sveta pri druhom pánovom slávnom príchode, to nie je ako koniec sveta, že zničenie celého univerza, ale tá bytostná, transcendentálna premena celého univerza na spôsob Kristovho oslaveného tela a vlastne i tá celá premena sveta ako taká. A skriesenie z mŕtvych. Takže áno, tie ľudské tela ako také, mnohokrát boľavé alebo náročne tu na tejto zemi, ako to vnímame, a v tom skriesení budú premenené na spôsob Kristovho oslaveného tela. Mnohokrát sa pýtame, ako teraz s tým ľudským telom, ale pamätajme na to, že to, čo Boh hovorí, v tom skriesení z mŕtvych na spôsob oslaveného Kristovho tela, tak to budú ľudské tela bez defektov, ktoré tu máme. Ako tam budem vyzerať, keď som určitú integritu strátil po nejakej chorobe, po nejakom operačnom zásahu, akým spôsobom bude vyzerať chlap roztrhaný granátom vo vojne, keď takto zomrel, ako tam budeme vyzerať v tom, že sme všetko v živote zažili, ako sa to na tej telesnej schránke podpísalo, ako budú vyzerať ľudia, ktorí tu na zemi žili svoj život s ťažkým telesným alebo mentálnym postihnutím a tak ďalej. Všetky defekty sú realitou tohto pozemského života. Pri skresení z mŕtvych naše skriesenie bude bez akéhokoľvek defektu, ktorý je súčasťou tohto pozemského putovania a i nasledovania Krista na tej krížovej ceste pozemského života. Takže tak trošku obširnejšie povedané, kúsok z toho, čo sme poučili v rámci 15. kapitoly z 1. listu Korinťanom, ako Pavol mi odpovedá a vyjadruje jednoducho, nie, prekračujeme tú helénsku kultúru a filozofiu a aj ten platonský svet a všetko to, čo oni vnímali, lebo to, čo sme pôvodne ako nejakú klietku jarmu duše vnímali, to je ten dar Boží, ktorý sme dostali. Aby sme ho vedeli rozvíjať i tu na zemi správne použiť a chrániť ako dar živého Boha a túžiť, že raz sa v tomto dare budeme naveky s Bohom radovať. Že bude súčasťou nášho zboštenia, nášho nebeského rozletu, toho bytostného naplnenia, ktoré nám Boh sľúbil. Ak vo viere, ktorú sme z Kristovho vykúpenia prijali, dokážeme svoj život podľa Božej vôle naplniť. Ja by som možno ešte jednu maličkosť pridal práve k tomu, čo sme teraz povedali, a to pohľad na Kornélia Cypriána. Keď si všimneme ten prvý list Korinťanom, tie niektoré veci z tých problémov, ktoré sa v korinskej cirkvi riešili, sú svedectvom interných problémov vnútorných cirkvi. Pri inej príležitosti väčšinou sa vyjadrujem, že toto je skôr vecou už po roku 313 po milánskom edikte. Do roku 313 tých veľkých 7 prenasledovaní, za ktorých naozaj to bolo na život a na smrť, to skôr bola veľká hĺbka, intenzita viery a radikalizmus evanjelia týchto ľudí. Čo bolo jasné, lebo vnímajúc potom tie prenasledovanie, ktoré prichádzali, a s každým ďalším ten, kto sa kresťanom stával a sa rozhodol prijať krsty, uvedomil, ja si tým krstom podpisujem ortiel smrti, keď mi na to prídu, alebo ďalšie prenasledovanie príde. A chcem zostať verný Kristovi. Takže tá motivácia, to rozhodnutie, tá hĺbka viery, ten krok viery, boli veľmi hlboké, radikálne a jasné. Po roku 313 císar Konštantín dáva kresťanom slobodu, avšak začína preferovať kresťanstvo až do tej miery, že prakticky štátnym náboženstvom sa stáva. To, čo predtým bolo okejhák myšlo na život a na smrť, sa stáva naraz vecou módnou, spoločensky prospešnou a výhodnou pre kariéru v Rímskej ríši. Takže tá motivácia sa mení a tam prichádza okrem toho vonkajšieho tlaku aj potom, samozrejme, ten tlak ešte prichádza z pohľadu mocenského využitie kresťanstva v rámci Rímskej ríše a iných potom, ale i k tomu vnútornému zľaveniu, erózii až hodnotovému rozkladu niekedy členov cirkvi. Tie problémy, ktoré postupne sa potom rodili a kopili. Ale teda už predtým boli tie rôzne problémy, ktoré sa riešili. Aj Kornélius a Cyprián sú toho svedectvom. Kornélius bol zvolený za pápeža, keď niekoľko mesiacov pre veľmi kruté prenasledovanie nemali šancu voliť ďalšieho pápeža. Kňaz Novacián viedol rímske spoločenstvo, vidiac, že potom, keď mohli sa stretnúť a zvoliť, tak volia Kornélia, nie jeho, tak svojich verných zvolá, proti pápežom sa stáva. Zároveň blúdy učí, tí, ktorí od viery v slabosti odpadli, do konca života sa nedokážu, nesmú, ani na smrteľ posteli, sa im nesmôže odpustiť a nemôžu sa vrátiť do spoločenstva cirkvi. Sú navždy vylúčení. Tá tvrdosť, ktorá sprevádzala, teda viackrát sa tento rozmer sektárskej objavil v dejinách cirkvi, tejto takejto absolútnej tvrdosti. Ale Cornelius veľmi múdro spravoval, vysvetľoval, učil, tú náročnosť nepoľavovala na stane druhé milosrdenstvo, prijavovala budová spoločenstvo cirkvi. A Cyprián ho úžasným spôsobom z Kartága podporil. Práve Cyprián tým svedectvom tej kolegiality biskupov, ktorí chápali, Cyprián veľmi veľa toho napísal a učil, do hĺbky šiel v tom učení a z toho pochopenia vedel aj do pravdy postaviť ten novaciánov blúd. Aj tú schizmu rozdelenia, aj tú pýchu, ktorá novaciána omíňala. A podporil Kornélia, aby vyjadril, my sme jednota živého Boha. V pravde Evanjelia, ale aj spoločenstve, ktoré sa netrhá. Nech kýmkoľvek si myslím, že som, alebo čo somkoľvek som dokázal v tom spoločenstve cirkvi za mesiace, ktoré sú za nami. Byť novicián. Teda toto bol jeden rozmer toho, akým spôsobom Pavol rieši tú jednotu, upevňuje, vysvetľuje. Podobne Cornelius veľmi krásnym spôsobom cirkev vedie bez tej tvrdosti novicianovej, že by sa voči nemu rovnako postavil a tie hĺbke vysvetlenia podpory Cypriána i ostatných biskupov, patriarchov hlavných cirkevných spoločenstiev, Kartágo, Alexandria a tak ďalej, upevňovali jednotu cirkvi. A že to naozaj mysleli vážne, že im nejde o to, že my dvaja si tu niečo budujeme a na vrchu stojíme, akým spôsobom pre vieru Ježiša Krista o chvíľku Cornelius zomiera. O niekoľko rokov ďalej, keď sa cisár mení, Valéria najprv ústretový, ústupčivý, ale potom rovnako tvrdo ide po kresťanoch, aj Cyprián zomiera. Keď mu bolo ponúknuté zradiť vieru Ježiša Krista, obetovať Božikom a odmietnúť celé vykúpenie Evanjeliom. Verný pánovi svedčí jeden i druhý. Nám nejde o pozemské úrady, ale o pravdu Evanjelia, o jednotu cirkvi, o to svedectvo Boha, vďaka ktorému i my sami môžeme byť spasení. Na život a na smrť aj život obetujeme, lebo vieme, že viac nám cisár nezoberie. Ale Kristus nás kriesi a večný život nám dá. On nás v nebi oslávi a s ním budeme na veky kráľovať. Kráčajúc teda ďalej dejinami, vnímajúci vonkajšie i vnútorné problémy cirkvi, nech teda znova to Pavlovo pozvanie, aby sme do hĺbky Božieho zjavenia vstupovali, nás upevní. Vo vernosti, vo vytrvalosti, ale aj v jednote spoločenstva Kristovej cirkvi. Amen.